ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องมหาปราทสูตรเป็นพระสูตรที่พุทธเจ้าทรงเทียบเคียงพระพุทธศาสนาหรือพระธรรมวินัยกับมหาสมุทร8ประการด้วยกันคราวหนึ่งพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ต้นไม้สะเดาที่เมืองเวรัญชาจอมอสูรท่านหนึ่งชื่อมหาปราทะได้เข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพุทธเจ้าได้รับสั่งถามว่าบรรดาพวกอสูรทั้งหลายที่มีความพอใจชื่นชมยินดีในมหาสมุทรมีอยู่หรือไม่ท่านก็บอกว่ามีอยู่เป็นอันมากสั่งถามว่ามีความชื่นชมอยู่ด้วยเหตุอะไรท่านมหาปราทะก็เล่าถึงเหตุ8ประการประการแรกก็คือลักษณะของมหาสมุทรที่ลาดลึกลงไปโดยลำดับไม่โขกชันลงไปทีเดียวประการที่สองมหาสมุทรเหล่านั้นแม้จะมีน้ำมากยังไงก็ตามก็ไม่ล้นออกมาข้างนอกประการที่สามในมหาสมุทรไม่มีพวกซากศพหรือสิ่งสกปรกปะปนอยู่แม้จะตกไปก็ถูกคลื่นในมหาสมุทรซัดขึ้นฝั่งไปทั้งหมดประการที่สี่แม่น้ำในส่วนต่างๆของโลกที่ไหลมาจากทิศต่างๆเมื่อลงในมหาสมุทรก็ละชื่อเสียงก็ตัวเองหมดก็กลายเป็นน้ำในมหาสมุทรประการที่ห้าน้ำที่ไหลลงมานั่นเองเมื่อมาถึงมหาสมุทรแล้วก็จะมีรสอยู่เพียงรสเดียวก็คือรสเค็มประการที่6คือแม้จะมีน้ำไหลน้ำตกฝนตกลงมาอะไรมากมายไกลกองก็ตามมหาสมุทรก็ไม่เต็มประการที่5นะฮะก็ไม่เต็มด้วยน้ำน้ำไม่ล้นออกมาข้างนอกและประการที่7ในมหาสมุทรนั้นเต็มด้วยรัตนะนานาชนิดมากมายไกลกองเป็นสิ่งที่มีค่าแต่ก็ยกตัวอย่างมาเยอะแล้วข้อที่8ในมหาสมุทรนั้นประกอบด้วยสัตว์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีชื่อเยอะนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นน่าศึกษาในรายละเอียดพระเจ้ารับสั่งรับทราบแล้วก็ทรงอนุโมทนาต่อไปท่านมหาปราทะท่านก็กราบทูลถามว่าในพระธรรมวินัยนั้นมีความอัศจรรย์ยิ่งเดียวกับมหาสมุทรหรือไม่พระเจ้าก็ทรงแสดงโดยใช้โครงสร้างเดียวกันนะฮะโครงสร้างเดียวกันทั้ง8ประการที่ท่านมหาปราทะได้กล่าวไว้ก็มีประเด็นประการแรกคือท่านมหาปราทะนั้นเป็นจอมอสูรในพระบาลีตรงนี้อัตถกถาท่านบอกนะอัตถกถาคือพวกอาจารย์รุ่นหลังท่านก็อธิบายเรื่องมหาสมุทรเรื่องแม่น้ำเรื่องอะไรต่ออะไรคือเราดูว่าแหมต้องอธิบายอย่างนี้ได้ต้องสำรวจเยอะสมัยนั้นสำรวจหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ท่านอธิบายเป็นคุ้งเป็นแควดีกันเนี่ยท่านบอกว่าจอมอสูรใหญ่แล้วมีอยู่สามท่านคือท่านมหาปราทะแล้วก็ราหูแล้วก็เวปจิตติราหูก็คืออสุรินราหูที่เป็นตำนานที่เราเล่าขานกันเนี่ยแล้วก็เวปจิตติอสูรก็เคยพูดเรื่องตำนานเทวสูรสงครามเมื่อการรบระหว่างเทวดากับอสูรแล้วเวปจิตติอสูรก็ถูกจับโยนลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็เกิดวิมานรองรับใต้ของพระสุเมนแล้วก็นำไปสู่เรื่องต่างๆในพระสูตรเยอะ ูแง่วเป็นตำนานเทพเจ้าในความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ทีนี้ในบรรดาศูนย์เหล่านั้นท่านมหาปราทะนั้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาแล้วท่านก็ชื่นชมยินดีแต่ท่านก็ผลัดวันประกันพรุ่งมาเรื่อยอยากจะมาเฝ้าสักทียังไม่ได้เฝ้าตอนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเวฬุวันที่ใต้ต้นสะเดาที่นาเลรุยักษ์สิงห์อยู่ก็มาประรบตัวเองมาตำหนิตัวเองไม่เราเนี่ยผลัดวันประกันพรุ่งมาตั้งหลายปีจะเฝ้าพระพุทธเจ้าสักทีไม่ได้เฝ้าวันหน้าวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ปะรืนนี้ต้องไม่เอาไปเดี๋ยวนี้แต่ท่านก็มาเลยพร้อมโดยศูนย์บริวารก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเรื่องการเฝ้าลักษณะนี้มันมาโดยพื้นฐานทางศรัทธาอยู่แล้วก็เป็นมีวิธีรีตองอะไรแต่ประเด็นสำคัญคือท่านเคารพนับถือจนเป็นการเทิดทูนแล้วก็กลัวไม่กล้ารบกวนพระพุทธเจ้าแบบท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีอนาถบิณฑิกเศรษฐีเคารพเทิดทูนปกป้าไอ้ปกป้องพระพุทธเจ้าจนถึงกับกลัวลำบากนะคือไม่กล้าทำอะไรที่เป็นเหตุพระพุทธเจ้าลำบากไม่กล้าแม้แต่ถามปัญหากลัวพระเจ้าจะเหนื่อยท่านมหาปราทะท่านก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องการจะให้ท่านคลายใจสบายใจแล้วสึกองอาจเชื่อมั่นวิธีที่ดีที่สุดก็คือถามให้ท่านพูดซะก่อนแล้วให้ท่านพูดเรื่องที่ท่านคล่องๆคือไม่ต้องคิดมากพอถามเรื่องมหาสมุทรท่านก็คล่องนะมันก็ท่องกันมาก็ว่าไปรวดเดียวเลยได้8ข้อแนวตรงนี้เมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยนะเคยเจอพระสูตรหนึ่งเหมือนกันโสนกุฏันทสูตรท่านผู้นี้เป็นพราหมณ์ผู้ใหญ่มาเฝ้าพระพุทธเจ้ามีคนตามมาเยอะก็รู้สึกคล้ายๆอยากจะอวดตัวนิดหน่อยมาทำยังไงที่ให้ท่านได้มีโอกาสได้พูดต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้าแสดงว่าท่านก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันพอถึงสำนักพระเจ้าไม่ได้เทศนะฮะพระเจ้ารับสั่งถามให้ท่านเทศได้ฟังให้ท่านอธิบายคุณสมบัติของความเป็นพราหมณ์ให้ฟังว่าความเป็นพราหมณ์นั้นจึงต้องอาศัยคุณสมบัติอะไรอะไรต่ออะไรท่านก็สง่ามากภาคภูมิมากก็อธิบายตามที่ท่องมาแล้วก็รับสั่งถามให้ตัดข้อ1ข้อ2ข้อ3ออกมาตัดออกได้ไหมท่านบอกว่าตัดได้ก็ในที่สุดสรุปแล้วความคติพราหมณ์ลึกๆเนี่ยการเป็นพราหมณ์ก็โดยอาศัยศีลกับปัญญาหมายความอาศัยคุณธรรมเช่นเดียวกันกับเรื่องของศาสนาไอ้ส่วนสกุลพ่อแม่ที่เป็นพราหมณ์บริสุทธิ์ทั้งสองสกุลมีรูปงามแตกฉานในใจเพศอะไรแต่ที่จริงเป็นประเด็นปลีกย่อยในความถ้ามีได้ก็ดีแต่ถ้าไม่มีศีลก็มีปัญญาก็พอแล้วนี่ก็คือลักษณะทางจิตวิทยาที่เราจะเห็นว่าการเกี่ยวข้องกับคนพระเจ้าทรงรู้อัธยาศัยของคนว่าจะปฏิบัติอย่างไรกับคนเหล่านี้จะพูดยังไงแล้วเขารู้สึกเกิดปิติปราโมทย์เป็นปัจจัยเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้เขาได้รู้ธรรมะได้รับผลจากธรรมะปฏิบัติสูงขึ้นก็จะใช้วิธีการนั้นๆลักษณะของมหาสมุทรเหล่านี้ที่จริงก็เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาซึ่งถ้าเรามองไปอีกทีเป็นเรื่องที่น่าสังเกตนะแต่ลองแผนที่ดูเป็นที่อินเดียนะฮะว่าพระเจ้าเผยแผ่พระศาสนาอยู่ในส่วนกลางส่วนใหญ่ไม่ค่อยออกใกล้ทะเลเท่าไหร่แต่ธรรมะที่เกี่ยวกับทะเลเยอะเหลือเกินก็แสดงให้เห็นถึงความรอบรู้ในเรื่องทะเลของคนในยุคนั้นคือพระพุทธเจ้านั้นไม่ต้องห่วงแล้วนะแต่ว่าคนในยุคนั้นต้องรู้เรื่องทะเลด้วยแต่ไม่งั้นก็พูดไม่ได้เพราะแถบส่วนใหญ่พระเจ้าจะสอนอยู่แถบแม่น้ำคงคาแม่น้ำคงคาแม่น้ำมหานาทีห้านาทีนะฮะก็สอนอยู่แถบนั้นแต่ว่าธรรมะที่เกี่ยวกับมหาสมุทรนี่จะมีเยอะเว วลาทรงแสดงประการแรกก็คือเรื่องมหาสมุทรที่มีความลาดลึกลงไปโดยลำดับไม่โกรกชันลงไปทีเดียวก็เปรียบเหมือนคำสอนในทางพุทธศาสนาที่มีลักษณะลาดลุ่มลึกลงไปโดยลำดับนะมีการศึกษาโดยลำดับมีการปฏิบัติโดยลำดับมีการบรรลุโดยลำดับไม่ใช่ว่านิ่งๆก็เป็นพระอรหันต์ไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นซึ่งเป็นแนวที่หมายความว่าทุกส่วนก็คือมหาสมุทรตั้งแต่เหยียบริมฝั่งมหาสมุทรมันก็เป็นมหาสมุทรลงไปลึกๆเรื่อยๆการศึกษาธรรมการปฏิบัติธรรมการบรรลุธรรมมันก็เริ่มต้นจากการศึกษาการปฏิบัติสักระดับหนึ่งนะฮะเราก็จะเห็นว่ามันเป็นพุทธแล้วแม้จะยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางของการเป็นพุทธสมบูรณ์ก็คือเป็นพระอรหันต์เราก็เป็นพุทธแล้วเพราะงั้นเราเริ่มพุทธกันที่การประกาศตนถึงพระรัตนตรัยเมืองก็เหยียบริมน้ำทะเลนิดๆแต่นั่นเองน้ำพอแฉะริมน้ำทะเลแต่เนี่ยมันก็ลงไปเรื่อยๆนะฮะก็สัมผัสลึกลงไปเรื่อยๆแต่ทุกส่วนก็คือความเป็นมหาสมุทรเพราะในแนวการศึกษาท่านลองสังเกตว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะลาดลุ่มลึกลงไปเฉพาะเรื่องของมันเช่นเคยยกตัวอย่างกุศลกมบทที่ทรงแสดงเป็นลักษณะทั้ง4เฉพาะกลุ่มกุศลกมบทอ่ะคือแสดงลึกลงไป4ระดับเป็นการลึกลงไปที่จิตใจในชั้นแรกก็คือไม่ฆ่าเองยังฆ่าสัตว์ยังไม่ฆ่าเองนะฮะไม่ใช้คนอื่นฆ่ามายกย่องสรรเสริญผู้ฆ่าแล้วก็การฆ่าไม่ชื่นชมยินดีความคิดเนี่ยนะฮะความคิดยกย่องสรรเสริญนั้นออกมาจากปากแต่ว่าความคิดแม้แต่ความคิดก็ไม่ยินดีในผู้ฆ่าในการฆ่าและสิ่งที่ได้มาจากการฆ่าจนถึงใจข้าธรรมะก็เป็นใจเมตตาอินดูในสัตว์ทั้งหลายนั้นแสดงเห็นถึงความลาดลุ่มลึกลงไปในเรื่องของชีวิตว่าไม่ได้อยู่ที่งดเว้นจากการฆ่าทีเดียวพระอรหันต์นั้นท่านมีเมตตาอินดูในสัตว์ทั้งหลายเห็นไหมกรุณามนโวพระพุทธเจ้าเนี่ยมีกรุณาแต่ไม่ใช่นิ่งๆกรุณาได้มันก็ลงไปอย่างเงี้ยแต่ว่ามันสวัสดิภาพมันเกิดขึ้นกับสัตว์ไปเรื่อยจนถึงกับรับการอบอุ้มคุ้มครองช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนการสั่งสอนธรรมของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นที่จริงก็คือการอบอุ้มคุ้มครองช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นลักษณะลาดลุ่มลึกลงไปเช่นเดียวกันมีการศึกษาไปโดยลำดับมีการปฏิบัติโดยลำดับมีการบรรลุไปโดยลำดับแต่ว่ามันทำได้บ้างก็แล้วกันไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่าเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่พระอรหันต์แต่ไม่ใช่สอนพระอรหันต์อย่างเดียวนะฮะไม่ใช่สอนบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์อย่างเดียวประการต่อไปก็คือแม่น้ำในมหาสมุทรที่มากยังไงก็ตามนะฮะไม่ล้นฝั่งเป็นการแสดงถึงคุณภาพของพุทธสาวกแต่ในที่นี้พระเจ้าทรงตัวอย่างยกตัวอย่างภิกษุนะฮะยกตัวอย่างภิกษุว่าภิกษุที่ท่านเข้าถึงความเป็นพุทธสาวกจริงๆจะไม่ล่วงละเมิดวินัยที่พระเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้แม้ตัวเองจะต้องตายทรงใช้คำว่าแม้พระเหตุแห่งชีวิตว่าถ้าเธอไม่ทำอย่างนี้เธอต้องถูกฆ่าไม่ทำตายก็ตายจะไม่ล่วงละเมิดพระธรรมวินัยที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วแต่อย่างที่บอกว่าประเภทนี้เป็นประเภทพระยะบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปนะปุถุชนบางทีก็เอาไม่อยู่เลยนะเพื่อนขู่ยังเย็นจะฆ่ายิงหลอกป้องเดียวให้เริ่มละเมิดสิกขาบทนี้แกก็ไปแล้วแต่ก็บางคนก็ไม่ไปได้เหมือนกันนะฮะอย่างที่เคยเล่าว่าพระธุดงค์ถูกงูกัดถูกงูกลืนเข้าไปนอนหลับถูกงูกลืนเข้าไปองค์หนึ่งก็รีบเจริญกรรมฐานไปเรื่อยๆแล้วก็บรรลุมรรคผลไปได้ยังไม่ทันตายดีนะเสร็จแล้วท่านก็ดับไปองหนึ่งก็ดึงมีดโกนขึ้นมาก็มารอไว้ที่ปากงูพอกินปั๊บมีดโกนก็เฉือนปากงูไปเรื่อยๆท่านก็รักชีวิตของท่านมากกว่าศีลองหนึ่งก็รักศีลมากกว่าชีวิตเพราะเราจะเห็นว่าผลสรุปจากการได้เนี่ยชีวิตที่ท่านรักเอาไว้รักษาไว้จนถึงทำบาปเพื่อชีวิตท่านก็ต้องตายเหมือนกันแล้วก็ตายอย่างมีบาปเลย
แต่ท่านผู้นั้นอีกรูปหนึ่งท่านก็ต้องตายอยู่แล้วนะฮะแต่ท่านรักศีลมากกว่าไม่ให้ความสำคัญแก่ชีวิตแต่ใช้ชีวิตซึ่งเหลืออยู่ระยะสั้นๆให้เกิดประโยชน์ในสุดท่านก็ได้ผลสูงสุดในทางศาสนาได้วันพื้นจิตในระดับนี้ที่จริงแล้วมันก็มีอีกระดับคนกลุ่มหนึ่งส่วนคนทั่วไปนั้นก็ไม่แน่เพียงแต่ว่าก็ดีอย่างนะว่าเราไม่เคยเจอวิกฤตการณ์แรงๆนะไม่มีอะไรแรงๆที่เป็นเหตุต้องถึงทางเลือกว่าจะเอาชีวิตหรือจะเอาศีลแต่ประวัติศาสตร์เรามีคนอยู่ทั้งสองกลุ่มอย่างที่เคยเล่าพระราชวงศ์ของพระพุทธเจ้าในปีที่ก่อนพระเจ้าจะนิพพานนะฮะเห็นว่าพระสักยะบางคนท่านก็รักชีวิตของท่านนะฮะบางคนท่านก็รักธรรมะของท่านคือยอมก็ฆ่าแต่ว่าที่รักชีวิตก็ไม่ถึงกับไปฆ่าคนอื่นนะฮะเพียงแต่ท่านหนีเท่านั้นเองท่านหนีคือไม่ยอมสู้เท่านั้นเองก็ยอมเสียยอมเสียชาติบ้านเมืองไม่ยอมเสียชีวิตแต่ก็ไม่ยอมเสียศีลนะไม่ยอมเสียศีลมีตัวอย่างทั้งนั้นมีตัวอย่างบุคคลทั้งนั้นประการต่อไปนั้นก็คือในมหาสมุทรที่ไม่มีซากศพไม่มีสิ่งสกปรกอยู่ในมหาสมุทรไม่ได้หมายความไม่มีนะแต่ว่ามีแล้วมันก็ถูกซัดขึ้นฝั่งในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันคนที่ชั่วเป็นคนไม่มีศีลมีอกุศลมีบาปธรรมมีความชั่วเก็บสะสมอะไรต่ออะไรไว้เยอะนี่นะมันจะอยู่เจริญรุ่งเรืองในศาสนาไม่ได้ถ้าหากว่าเพื่อนผู้ศึกษาประพฤติพรหมจรรย์รู้เข้านะฮะเขาก็จะขับไล่ออกไปจากหมู่หรือแม้จะไม่ขับไล่ไปจากหมู่มันก็มีวิธีการที่จะบีบขีดวงเอาไว้ไม่ให้เป็นเชื้อโรคที่ลุกลามต่อไปแล้วบางทีก็เกิดเร่าร้อนขึ้นมาภายในเองก็ต้องออกไปเองคือจะอยู่ยั่งยืนในศาสนาไม่ได้เพราะความเจริญรุ่งเรืองในศาสนานั้นจะต้องอาศัยพื้นฐานของศีลสมาธิปัญญาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศีลนะมันจะเป็นฐานแต่มีความบกพร่องมีปัญหาที่ศีลอย่างอื่นมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นะพอนั่งสมาธิใจมันก็แวบไปที่ศีลซึ่งบกพร่องใจมันก็แตกสมาธิมันก็แตกมันก็เกิดไม่ได้เพราะงั้นไม่ต้องพูดอะไม่ต้องพูดว่าจะเกิดสมาธิเต็มๆศีลระดับตรงนี้เราจะเห็นว่ามันต้องเป็นศีลที่ค่อนข้างแรงหมายความเป็นการละเมิดที่แรงแรงแต่ความจำกัดของคนเนี่ยนะฮะท่านหลายลองสังเกตว่าศีลใหญ่ที่เคยพูดศีลใหญ่ว่ามันมีอยู่4ข้อแต่นั่นเองไงนะฮะศีลใหญ่4ข้อก็คือปานาถึงมุสาเนี่ยนะพุทธบริษัททั้งเท่าไหร่ทั้งหมดที่จริงมันก็เป็นพระ5กลุ่มเป็นนักบวช5กลุ่มเป็นพระสงฆ์ปัสสิกาที่จริงมี7กลุ่มนะฮะถ้าลองสังเกตดูว่ามันมีอยู่7กลุ่มบุคคลลักษณะศีลที่รักษายิ่งหย่อนแตกต่างกันเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำสุดก็คือ5 5 8 8ระยะสั้นก็คือบวชสุตติศีล8ระยะยาวก็คือศีล8แล้วก็คนที่ลึกซึ้งกว่านั้นตามปกติเขาไม่ค่อยรักษากันเท่าไหร่เพราะมันค่อนข้างรักษายากเขาเรียกอาชีวะมัทธกะศีลศีลมีอาชีวะเป็นที่8 8เหมือนกันนะฮะ8เหมือนกันหมายความว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวาจา4คืองดเว้นจากการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเลวร้ายแล้วก็สัมมากัมมันตะ3คือเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามสัมมาชีวะ1คือเลี้ยงชีพในทางที่ชอบก็รวมได้เป็น8ตรงนี้ชาวบ้านไม่ค่อยรักษาเพราะอะไรเพราะค่อนข้างรักษายากยากในส่วนของอะไรให้ลองสังเกตไม่มีสุรานะฮะลองสังเกตว่าไม่มีสุราสุราจะไปอยู่ในอบายมุขสุราไม่ได้อยู่ในพวกอริยมรรคนะฮะแต่ไปอยู่ในอบายมุขเป็นข้อปฏิบัติที่ต่อเนื่องมาจากจิตสำรวมระวังจิตมันมีสติมันก็ไม่ลืมเองอ่ะไม่ได้ไปยุ่งมันหรอกแล้วก็ศีลเนรศีล10สิบของเนนที่จริงก็เพิ่มจากศีล8อีก1นะฮะเพราะว่าศีล8ที่จริงมัน9ไปรวมนัตถคีกับมาลาไว้ศีลข้อที่10ก็คือการไม่จับต้องรับเงินทองจับต้องเงินทองแต่ว่าสามเณรพอบวชเข้าไปแล้วก็ต้องรักษาศีลประมาณ105ข้อนะฮะ
ประมาณ105ข้อแล้วก็สามเณรีเท่ากันเนรผู้หญิงนะฮะเท่ากับสามเณรศีลเท่ากันแล้วนั่งสิกขาบานาใน6ข้อจากข้อที่1ถึงข้อที่6ท่านเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยทั้งอุบาสกบาสิกาทั้งนางสิกะมานาสามเณรสามเณรีเนี่ยก็สรุปว่า5กลุ่มนี้ศีลต่อได้หมดมาขาดแล้วหกล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ได้ต่อได้หมดของพระกับภิกษุณีแต่นั่นเองศีล4ข้อนี้ต่อไม่ได้แต่ก็นะหมายความว่าถ้าฆ่าคนตายก็จบปาราชิกหมดสภาพความเป็นพระลักทรัพย์เกิน5บาศกก็หมดจากความเป็นพระมีเพศสัมพันธ์ก็หมดจากความเป็นพระเป็นภิกษุณีนะอุปโอทอุตริมนุษยธรรมมุสาวาทในกรณีที่เป็นอุตริมนุษยธรรมก็ถือว่าขาดการจากความเป็นพระชาตินี้ทั้งชาติบวชไม่ได้อีกแล้วเพราะในความเป็นศีลท่านเราสังเกตว่าชื่อเหมือนกันแต่สถานภาพของคนแตกต่างกันเงื่อนไขต่างๆไม่เหมือนกันคนที่เอาเป็นอตาจริงๆจึงมีอยู่2พวกเท่านั้นเองแล้วพวกนี้จะต้องรักษาหมู่คณะเขานะภิกษุกับภิกษุณีเนี่ยที่จริงการกำจัดคนทุศีลนี่เป็นเรื่องของเขาในหมู่เขาเองนะในหมู่เขาเองแต่เวลานี้ชาวบ้านไปวุ่นไปกำจัดศีลพระไปจัดการกับพระทุศีลแต่ตัวเองก็ยังทุศีลอยู่นั่นเองเดี๋ยวนี้มันผลท้ายเราไม่ได้ทำหน้าที่ของเราแต่เราก็ไปเพิ่มบาปเราไม่ได้ทำบุญเราเพิ่มบาปไม่ใช่วิถีของพุทธตรงนี้พระท่านจะขจัดกันเองท่านจะแนะนำให้ออกไปเองบางทีที่เคยเล่านะเคยเล่าวันก่อนอย่างผู้กับผู้ใหญ่คือปรารภงานพระศาสนาแล้วก็พูดถึงว่าผู้ใหญ่ผู้เฒ่าอย่างพระโมคคัลลานะเนี่ยตอนนั้นปลายพุทธสมัยพระเจ้าประทับอยู่ที่บุพพารามปลายพุทธสมัยมากก็แสดงว่าพระโมคคัลลานะก็70กว่าแล้วนะอายุตั้ง70กว่าแล้วมีพระที่ต้องอาบัติปาราชิกไปปนอยู่ในหมู่พระในวันปาฏิโมกข์ถึงเวลาพระเจ้าไม่เสด็จลงมาพระนรินทร์ไปกราบทูลครั้งแรกครั้งที่สองก็แล้วครั้งที่สามพอครั้งที่สามพระเจ้ารับสั่งไม่เจาะจงหรอกรับสั่งอานนท์บริษัทไม่บริสุทธิ์ตถาคตไม่ลงหรอกหมายความในกลุ่มนี้มันมีพระไม่บริสุทธิ์อยู่รูปหนึ่งนั่งวางมาศเรียบร้อยอยู่ในโบสถ์นั่นแหละพระนรินทร์ก็มาแจ้งให้ที่ประชุมทราบองค์นั้นยังทำเฉยทำไขสื่อไม่รู้เรื่องอะไรแต่พระโมคคัลลานะท่านรู้รูปไหนถ้าไม่ถึงกระซิบเตือนบอกคุณพระพุทธเจ้าไม่ลงโบสถ์นะคุณออกไปก่อนมายอมออกวางมาศเฉยจับแขนกระชากนะมานึกถึงภาพนี้โอ้โหมันดุเดือดจังเลยพระอรหันต์นี่จับแขนกระชากออกจากโบสถ์เลยนะเรานึกถึงอายุท่านสมัยนั้นต้อง70กว่าแล้วพระโมคคัลลานะนี่ต้อง70กว่าแล้วก็แสดงว่าท่านไม่ใช่หนุ่มแต่ว่าท่านยังเอาเรื่องเอาราวศาสนาเลยเป็นการทำกันในหมู่เราในหมู่พวกพระด้วยกันมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชาวบ้านนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชาวบ้านไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเนรไม่ได้เกี่ยวมันเป็นการชำระที่อยู่ของเรานะพวกเราให้สะอาดแต่นั่นเองแล้วก็เพื่อไม่ให้การกระทำของเขานั้นแปดเปื้อนเราแต่สมัครชาวบ้านนี่ไม่แปดเปื้อนอะไรเลยนะเพราะอะไรเพราะเรารู้พระนี้ไม่ดีเราก็ไม่ไหวแม้นับถือก็จบตั้งกฎตกนรกของท่านเองไปเราก็ไปสวรรค์นะถ้าตั้งใจจะไปนะก็แสดงว่ามันมีหลักในการปฏิบัติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่เข้าใจกรอบขอบข่ายภาระหน้าที่ของเราเท่านั้นเองแต่ไม่แทนที่จะได้บุญกับเรื่องบางเรื่องเราก็กลายเป็นการเพิ่มบาปไปเพราะการขจัดไอ้สิ่งปฏิกูลเหล่านี้เป็นเรื่องของคนในกลุ่มนั้นก็กระจัดกันเองเมื่อกระจัดกันเองแล้วก็หมู่คณะมันก็กลายเป็นความบริสุทธิ์บริสุทธิ์เหมือนเดิมนะฮะมันคล้ายๆกับปลาข้องเดียวอย่างที่ว่านี่เอาตัวเน่าออกไปตัวนึงไม่จะไปฆ่าทิ้งวงทั้งข้องเลยนะคือเอาออกเฉพาะตัวที่มันเน่าเฉพาะตัวที่มันเน่าเพราะอยู่แล้วมันทำให้ตัวอื่นเหม็นด้วยเห็นไหมเราก็ภาพก็ชัดทางโบราณก็พูดว่าปลาข้องเดียวกันชัดแล้วก็ประการต่อไปก็คือแม่น้ำทั้งหลายในชิดทั้งปวงนะฮะท่านก็ยกตัวอย่างแม่น้ำในสมัยนั้นที่จึงพูดง่ายว่าแม่น้ำทั้งหลายในโลกเนี่ยที่ไหลลงสู่สมุทรเนี่ยในที่สุดก็จะละทิ้งชื่อเสียงรูป อะไรต่างๆสีหรืออะไรๆของตัวเองทั้งหมดนะฮะมากลายเป็นน้ำทะเลด้วยกันเป็นน้ำในทะเลน้ำในมหาสมุทรด้วยกัน พระเจ้าทรงอุปมาทรงแสดงว่าในพระศาสนานี้คนจากต่างเผ่าพันธุ์วรรณะเชื้อชาติสกุลท้องถิ่นอะไรที่เรามาแตกต่างกันเนี่ยแต่เมื่อเข้าสู่ธรรมวินัยแล้วเข้าสู่ธรรมวินัยแล้วได้ชื่อว่าเป็นสมณสักกายบุตรด้วยกันนะจะชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทด้วยกันถ้าชาวบ้านก็คือเป็นพุทธบริษัทด้วยกันถ้าภาพรวมนะหมายความเป็นพุทธบริษัทด้วยกันถ้าเป็นนักบวชเขาเรียกว่าสมณสักกายบุตรด้วยกันมีคำที่น่าแปลกมีคำที่น่าแปลกอย่างประเด็นที่ว่าตะกี้ที่พูดถึงไม่ล่วงละเมิดศีลขาบทพุทธเจ้าใช้คำว่าสาวกของเราทรงใช้คำว่าสาวกของเราจะไม่ละเมิดศีลขาบทที่เราบัญญัติไว้ทีนี้กรอบของคำว่าสาวกเนี่ยมันอยู่ระดับใดต้องนึกถึงสังฆคุณอยู่นะฮะสังฆคุณที่เอสะภควโตสาวกสังโฆยันยังจตาริปุริจกาลิอัฏฐบุริสปุกลาเอสะภควโตสาวกสังโฆนี่คือหมู่สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือใครคือสุปฏิปันโนมั้ยคือสุปฏิปันโนชุปฏิปันโนยปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนนี่คือเรียกว่าสาวกสาวกจึงมีได้เฉพาะในยุคที่พระพุทธเจ้าทรงประชนอยู่เพราะสาวกเรียกผู้ฟังจากพระโอษฐ์ต้องฟังมาจากพระโอษฐ์เราจึงมีคำว่าปัจฉิมสาวกเห็นไหมฮะสาวกคนสุดท้ายคือท่านสุภัทธะสุภัทธะปริภาชกในตอนหลังเราเรียกว่าพุทธบริษัทนะพระเจ้าเองรับสั่งไว้ตอนสุดท้ายก่อนจะนิพพานก็เรียกว่าพุทธบริษัทเป็นภาพรวมเป็นคำรวมสาวกมันก็มีเฉพาะคนที่ฟังมาจากพระโอษฐ์เท่านั้นเองแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยสถานภาพของการเป็นสาวกโดยเนื้อหาจริงๆก็คือว่าต้องเป็นทุกปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสงฆ์สังฆคุณ4ข้อนะฮะสังฆคุณ4ข้อนั้นท่านระดับนี้จะไม่ละเมิดศีลขาบทระดับอื่นไม่รู้ระดับอื่นไม่รับประกันนะฮะหมายความว่ารับประกันเฉพาะระดับนี้เท่านั้นเองทีนี้การละชื่อเสียงอะไรต่ออะไรต่างๆมากลายเป็นพุทธบริษัทมากลายเป็นสมณะสักกายบุตรก็ทำให้เรานึกถึงมหาสุบิน8 5 5ข้อนะที่ปรากฏแก่พระโพธิสัตว์ก่อนจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าว่านกสีต่างๆบินมาจากทิศทั้งหลายแล้วก็มาเกาะอยู่ใกล้พระบาทของพระองค์ทุกตัวกลายเป็นสีขาวหมดก็หมายความว่าคนที่มาเคารพนับถือพระองค์ในโอกาสต่อไปจะกลายเป็นเนี่ยสมณสักกายบุตรหรือเป็นพุทธบริษัทด้วยกันเราดูแล้วในแง่ของสังคมมันเหมือนการสร้างวรรณะใหม่คือสลายวรรณะเก่าเมื่อใกล้ๆกับสมณะวรรณะใกล้ๆก็พวกอีกพวกหนึ่งแต่ว่าเกณฑ์กำหนดไม่ได้ดูรายละเอียดตรงนี้เราจะเห็นว่าเกณฑ์กำหนดความเป็นวรรณะในสังคมข้างนอกเนี่ยระดับฐานธรรมดาไม่มีกฎเกณฑ์อะไรก็คืออาศัยเชื้อสายอาศัยเชื้อสายการสืบสกุลของฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ของบุคคลเหล่านั้นถ้าพ่อแม่เป็นพราหมณ์ด้วยกันเป็นกษัตริย์ด้วยกันเป็นแพทย์ด้วยกันเป็นสูตรด้วยกันพวกนี้ก็เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรถ้าพ่อแม่เกิดสับวันนะใช่ไหมเกิดต่างวันนะกันลูกก็กลายเป็นจันทานก็แสดงว่าอาศัยการเกี่ยวข้องกันทางครอบครัวนะฮะเป็นตัวกำหนดแต่ว่าเกณฑ์ที่เป็นหลักสากลค่อนข้างสากลนะพอเราเจาะรายละเอียดนะเราเจาะรายละเอียดอย่างท่านทั้งหลายคงได้รู้ข่าวอินเดียกำลังจะเลือกตั้งในวันนี้หัวหน้าพรรคคนที่3นะฮะในลานปาลานอะไรเป็นคนวรรณะต่ำนะฮะพวกแขกเลี้ยงวัวแขกกะลิงแขกพวกสูตรหมายความว่าท่านนายนี้ได้รับเลือกตั้งแล้วแสดงว่าอินเดียลดวรรณะลงไปเยอะแต่เขาหนุ่มกว่าเพื่อนนะฮะคนหนึ่ง72คนหนึ่ง69คนหนึ่ง48นายนี้48อายุ48ระบบวรรณะที่เคยพูดว่าวรรณะใดมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยวรรณะเดียวกันและวรรณะอื่นก็จะเข้าเป็นพวกลูกน้องบริษัทบริวารของบุคคลในวรรณะนั้นหมายความบางครั้งบางคราวไอ้พวกสูตรมันรวยขึ้นมาเนี่ยพวกพราหมณ์เป็นลูกน้องสูตรได้เหมือนกันนะพวกกษัตริย์ก็เป็นลูกน้องสูตรได้เหมือนกันวันหน้าใดกระทำผิดกฎหมายนะฮะกระทำผิดกฎหมายบ้านเมืองวันหน้านั้นก็ถูกจับกุมคุมขังเช่นเดียวกัน
วันนั้นใดประพฤติอกุศลทุจริตต่างๆวันนั้นตายไปแล้วก็ตกนรกเหมือนกันวันหน้าใดที่ประพฤติในกุศลและกรรมบถทั้งหลายนะตายไปแล้วก็บังเกิดในสุคติด้วยกันวันหน้าใดออกบวชประพฤติปฏิบัติดีคนก็รับถือเหมือนกันนั่นรายละเอียดที่ลึกๆที่จริงมันจะมีลักษณะอย่างนั้นด้วยเพียงแต่ว่าโดยภาพรวมๆของสังคมแล้วจะกำหนดในแง่ของการแต่งงานและการมีบุตรของคนเหล่านั้นแล้วแยกออกมาเป็นวรรณะแต่ทีนี้ของเราจริงๆเนื้อหาจริงๆไม่เอาเลยเราเอาชีวิตชาจรณะใช่ไหมเห็นไหมระบบคุณธรรมระบบคุณธรรมพวกผู้ตระบริษัทพวกสมณะสังฆบุตรเนี่ยเธอเป็นอะไรมาก่อนไม่ทำกันแต่ว่าเธอมีศีลมีกัลยาณธรรมหรือไม่นะฮะสมัครชาวบ้านทั่วไปก็พูดถึงศีลกัลยาณธรรมแต่ถ้าพูดถึงระดับพระแล้วก็จะพูดว่าวิชาจรณะอย่างที่ท่านสนังกุมารพรหมกล่าวไว้ว่าในหมู่ชนที่ยังรังเกียจกันโดยชาติโคตรทั้งหลายเนี่ยพวกกษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดแต่ว่าบุคคลใดที่สมบูรณ์ในวิชาและจรณะบุคคลนั้นเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเห็นไหมเป็นระบบใหม่เป็นระบบคุณธรรมล้วนๆเลยเธอเป็นอะไรมาก่อนไม่สำคัญแต่ว่าถ้าเธอมีศีลมีอาจาระและมีวิชาจรณะแล้วเธอก็เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะงั้นพระพุทธเจ้าที่เป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งหลายนะฮะเป็นกษัตริย์ศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่ใช่ในฐานะที่เป็นกษัตริย์แต่ว่าในฐานะที่เป็นผู้สมบูรณ์ในวิชาและจรณะพุทธคุณบทว่าวิชาจรณะสัมปันโนนะฮะเป็นผู้สมบูรณ์ในวิชาและจรณะแล้วก็พระทั้งหลายในสมัยพุทธกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเช่นพระองคุลิมาลแต่อดีตโจรเนี่ยที่ว่าก็พระอุบาลีปรมาจารย์ใหญ่ที่สืบมาในยุคหลังเนี่ยที่จริงก็คือเป็นคนใช้เป็นช่างตัดผมของพวกสักยะเอาก็จริงท่านสมบูรณ์วิชาจรณะอย่างอื่นเขาไม่พูดแล้วเขาภาคภูมินะภาคภูมิที่จะพูดที่จะคุยถึงชีวิตเบื้องหลังเราเนี่ยชีวิตยากจนขัดสนนานาถาสารพัดที่นำมาเล่าด้วยความภาคภูมิลูกหลานสง่ามากที่จะเล่าถึงประวัติบรรพบุรุษที่มาจากธุลีดินอย่างนั้นเพราะงั้นตรงนี้เราจะเห็นว่ามันก็เป็นระบบใหม่ที่ระบบที่ถูกกำหนดด้วยคุณธรรมว่าถ้าเธอเข้ามาเกณฑ์ตรงนี้เธอก็เหมือนกันเธอเป็นอะไรไม่สำคัญหรอกแต่เวนี้เธอคือสมณะสักยบุตรคือลูกของพระพุทธเจ้านะฮะสมณะสักยบุตรก็คือลูกของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นพุทธบริษัทคือเป็นพวกเดียวกับพระพุทธเจ้าเป็นพวกเดียวพุทธเจ้าที่ถูกกำหนดด้วยเกณฑ์มาตรฐานทางคุณธรรมประการต่อไปก็คือบรรดาแม่น้ำทั้งหลายเหล่านั้นแม่น้ำทั้งหลายที่ไหลมาแล้วก็มารวมลงในมหาสมุทรนอกจากว่าละชื่อทิ้งชื่อมันทิ้งรถด้วยนะที่จริงน้ำมันไม่มีรถนะก็ทิ้งรถด้วยรถเมื่อก่อนเป็นยังไงก็รู้รถที่จริงมันของปนนะก็ทำให้มีรถเดียวคือวิมุตติรถก็คือมาสมุทรรถเค็มรถเดียวนะฮะแต่ว่าพวกนี้ก็กลายมาเป็นวิมุตติรถก็คือรถได้แก่ความหลุดพ้นจากอะไรล่ะจริงๆเนี่ยฮะสุดยอดจริงๆเนี่ยมันหลุดพ้นจากกิเลสแต่การหลุดพ้นจากกิเลสมันต้องกลับไปที่ข้อแรกนะฮะว่าลาดลุ่มลึกลงไปโดยลำดับเพราะการหลุดพ้นมันก็หลุดพ้นไม่ใช่พรวดเดียวเป็นพระอรหันต์มันโกรกชันแบบพระอรหันต์อย่างนั้นไม่ไหวแล้วไปไม่ได้แล้วก็หลุดพ้นไปโดยลำดับตามกำลังความสามารถของแต่ละคนที่จะกระทำได้เพราะงั้นเราเรียงหลุดพ้นออกไปเนี่ยเราจะเห็นว่าสามัญชนเองก็สามารถหลุดพ้นได้ก็สัมผัสรสของความหลุดพ้นได้ในระดับนั้นนั้นเราไม่ต้องเอาอะไรนะฮะเช่นว่าเราไม่พอใจอาฆาตพยาบาทคนนั้นคนนี้ก็ต้องเสียเวลาหรอกลงตกก็จบแล้วนะฮะมันก็ลดความหนักลงไปเยอะเราไม่ต้องแบกต้องหามเรื่องไร้สาระเหล่านั้นก็แสดงว่าใจมันหลุดพ้นจากการแบกการยึดการถือลงไปเป็นวิมุตติอย่างหนึ่งคือมันพ้นจากการแบกการถือหลุดพ้นจากการแบกการถือลงไปท่านเรียกว่าเป็นตทังกับวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยเรื่องนั้นๆด้วยกรณีนั้น พราะแนวการช่วยตรงนี้อาจจะใช้สติเป็นหลักอาจจะใช้เมตตาเป็นหลักอาจจะใช้ความเพียรเป็นหลักใช้ความอดทนเป็นหลักก็ใช้อะไรก็ได้นะฮะเราจะเห็นว่ามันก็ช่วยให้เกิดการหลุดพ้นขึ้นมาและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเราแก้ปัญหาทางใจเราธรรมะปฏิบัติเนี่ยจะต้องจับประเด็นให้ได้ว่าเราไม่ต้องไปคาดหวังอะไรจากใครโครงสร้างสังฆคุณเนี่ยอามากำลังจะทำเนี่ยมันคิดทำหลายเรื่องเลยทำไม่ทำมันใหญ่นั่นก็อยากจะทำไอ้นี่ก็อยากจะทำก็โครงสร้างสังฆคุณนี่คือโครงสร้างหลักของพุทธบริษัททั้งหลายอย่าไปคิดหลักของพระนะพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าเอสะปะกโตสาวกสังโฆสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้หมายความทั้งเป็นพระทั้งเป็นคฤหัสถ์นะฮะสาวกของพระพุทธเจ้ามันมีทั้งพระทั้งคฤหัสถ์เรารับผิดชอบของเราเองการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมเป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงกับเราเองตกนรกขึ้นสวรรค์บรรลุนิพพานมันอยู่ที่เราเองสี่คำเนี้ยปฏิบัติไม่ดีไม่ตรงไม่เป็นธรรมไม่สมควรก็ตกนรกหมกไหม้ไปปฏิบัติดีปฏิบัติเต็มความปฏิบัติสมควรก็หลุดพ้นจากความชั่วไปเรื่อยจนถึงก็หลุดพ้นจากกิเลสทั้งสารคนอื่นมีส่วนไม่มีส่วนเลยไม่มีส่วนเลยท่านไปของท่านคนเดียวเหมือนเรากินของหวานเราหวานคนเดียวคนอื่นไม่หวานกับเราด้วยเห็นไหมนี่คือหลักกรรมโดยเฉพาะเลยเห็นไหมเป็นหลักกรรมโดยเฉพาะทีนี้มันทำไมมาเกิดสังฆคุณ5ข้อหลักเกิดขึ้นมาได้ยังไงคนก็เห็นก็ศรัทธาก็เริ่มใสเขาอยากได้บุญด้วยก็อยากได้บุญด้วยก็อือคนปฏิบัติได้อย่างนี้นะมันเป็นบุญญาเขตของโลกนะนะตอนเราจะไหว้ท่านเราก็เป็นบุญถวายทานท่านก็เป็นบุญต้อนรับท่านก็เป็นบุญท่านมาเราไปหาท่านเราก็ได้บุญเห็นมั้ยเราต้องการอาศัยท่านเพื่อทำบุญไม่มีการสอนให้อาศัยท่านทำชั่วเลยนะในศาสนาพุทธเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าถ้าท่านไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติตรงไม่ปฏิบัติเป็นธรรมไม่ปฏิบัติสมควรก็ไม่ถือว่าท่านเป็นอาวุธโยกอาวุธโยอะไรก็จบอะก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันแล้วท่านก็ไปเราก็ไปต่างคนต่างไปเมื่อวานเนี่ยไปพูดที่วัดวะภูก้อนไปนอนอยู่ที่วัดวะภูก้อนคือเจ้าของบ้านเนี่ยก็ทิ้งบ้านไว้ก็อธิบายเขาฟังนะฮะว่าปัญหาใหญ่สังคมเนี่ยเราขาดอุเบกขาเราใช้อุเบกขาไม่เป็นอุเบกขานั้นคือมันอยู่ในจุดหนึ่งที่เราทำอะไรไม่ได้แล้วอย่าไปทำเขาไม่ทำสิ่งที่ทำไม่ได้เพราะถ้าขืนทำแล้วก็มีปัญหาทันทีเลยนะเช่นสมมติว่าญาติพี่น้องถูกจับเนี่ยเราจะทำไงจะทำไงวิ่งไปช่วยอ่ะบุกสร้างคนขึ้นมาแย่งไปแย่งตัวมาจับตำรวจข่าวรกข่าวพงกันใหญ่เลยไม่เอาฮะทำอะไรไม่ได้เลยอุเบกขาตอนนี้คืออุเบกขาธรรมะเขาวางหลักในการปฏิบัติไปแล้วแต่ว่าเราก็จับของเราไม่ได้นะจับของเราไม่ได้แล้วในสุดเราก็สร้างปัญหาเพราะงั้นแนวตรงนี้ท่านจะเห็นว่ามันมีระบบหมดไม่ว่าจะเช็คตรงไหนก่อนจะมีระบบทั้งหมดมีตัวอย่างให้เราเห็นตลอดว่าตรงเนี้ยมันมีตัวอย่างอย่างนั้นแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจะไม่มีปัญหาเพราะการสัมผัสรสของวิมุตติเนี่ยมันขึ้นมาจากการปฏิบัติที่ลาดลุ่มลงไปโดยนะครับยังบอกอย่างน้อยที่สุดมันต้องเหยียบริมสมุทรหน่อยแหละเหยียบริมทะเลหน่อยแล้วคุณจะสัมผัสน้ำเค็มอ่ะคุณไม่ลงไปเลยมันจะสัมผัสได้ไงมันก็ต้องอย่างน้อยก็ปริมริมฝั่งก็เอาอย่าให้ถูกน้ำทะเลให้ได้สัมผัสน้ำทะเลจึงจะรู้รสของความเค็มได้เพราะฉะนั้นธรรมะจะมีลักษณะอย่างนั้นว่าจริงๆแล้วนี่มันเป็นวิมุตติรสแต่การหลุดพ้นมันก็หลุดพ้นโดยลำดับมีการศึกษาโดยลำดับมีการปฏิบัติโดยลำดับมีการบรรลุได้โดยลำดับเราก็หลุดพ้นระดับศีลหลุดพ้นระดับธรรมะปฏิบัติหลุดพ้นด้วยระดับสมาธิหลุดพ้นระดับปัญญาก็แล้วแต่ท่านจะเห็นว่ายิ่งหลุดพ้นสูงเนี่ยวิถีชีวิตเราจะมีคุณูปการต่อโลกสูงปัญหาใหญ่ที่เรามีปัญหาในสังคมมันเกิดจากความรู้สึก
็ลองสังเกตนะว่าตัวความรู้สึกนี่มันสร้างปัญหาหรือแก้ปัญหานะแล้วแต่ความมาสัมมาทิฏฐิกับสัมมามิจฉาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะกับมิจฉาสังกัปปะสองคำเนี้ยสองคำเนี้ยเป็นตัวการสำคัญในการกำหนดเป็นวิถีชีวิตของคนเพราะว่าสิ่งทั้งหลายมันพฤติกรรมทั้งปวงมันเกิดขึ้นมาจากการคิดของเราก่อนเราคิดชอบเราเห็นชอบเราคิดชอบเราก็ทำชอบเราก็พูดชอบจบมันก็เป็นประโยชน์ละปิดกั้นกระแสบาปกระแสกุศลลงไปได้เพราะฉะนั้นแนวที่สำคัญอย่างยิ่งเราจะเห็นว่าแนวศีลเนี่ยมันเป็นความรู้สึกยอมรับสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินของกันและกันเห็นไหมยอมรับความมีสถานภาพของคนเหล่านั้นมีอัตตาตัวตนเรียบร้อยนะยังมีกิเลสเรียบร้อยนะมีอัตตาตัวตนเรียบร้อยเป็นเราเป็นเขาแต่ยอมรับสิทธิของกันและกันมันก็เกิดการสรวมรวมกลายเป็นศีลพ้นคนหลุดพ้นจะหลุดพ้นจากเวรจากภัยจากการเบียดเบียนกันจากอันตรายระดับธรรมะนั้นมันจิตมันปรับใหม่มันแทนที่จะเป็นเราเป็นเขามันไม่ใช่มันมีเรากับพวกเราปฏิบัติเกื้อกูลต่อกันเห็นไหมเมตตาในปฏิบัติเกื้อกูลต่อกันเราก็ได้ประโยชน์เขาก็ได้ประโยชน์กรุณาเราก็ได้ประโยชน์เขาก็ได้ประโยชน์ทานเราก็ได้ประโยชน์เขาก็ได้ประโยชน์เห็นไหมเพราะเรายอมรับสิทธิของกันและกันพอมาถึงระดับของปัญญาระดับของสูงสุดเนี่ยระดับของสมาธิระดับของปัญญานะฮะมันไม่มีทั้งเราทั้งเขามันไม่มีทั้งเราทั้งเขาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีชีวะแต่ว่าพอเรามองอย่างนั้นเราเหมือนกับเรามองเด็กอะเหมือนกับเรามองเด็กเด็กเล่นตุ๊กตาเด็กเล่นขายของเล่นอะไรก็ตามเราไม่เล่นหรอกแต่เราเข้าใจเด็กเราก็ซื้อตุ๊กตามาฝากเด็กแล้วก็มองเด็กด้วยความเข้าใจด้วยความสงสารแล้วก็ช่วยเหลือเธอนะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนี่ท่านไม่มีเรามีเขาแต่ท่านมองคนที่ยังเป็นเราเป็นเขายังเป็นพวกเราพวกเขาอยู่ด้วยความสงสารก็นำคนเหล่านั้นมาสู่บนเส้นทางเดียวกันว่าเริ่มต้นมาจากยอมรับความเป็นเราเป็นเขาแต่ก็สำรวมระวังไม่ร่วงละเมิดกันแล้วจากความเป็นเราเป็นเขานั้นกลายเป็นเรากับพวกเราแล้วในที่สุดไม่มีทั้งเราไม่มีทั้งเขาเพราะฉะนั้นพระอรหันต์มันก็ตามพระพุทธเจ้าคือพ้นตามพระพุทธเจ้ารู้ตามพระเจ้ารู้แต่ว่าไม่ใช่รวดเดียวอย่างนี้ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งก็คือหลุดพ้นด้วยเรื่องของสมาธิจิตใจสงบในสมาธิแต่จริงตรงนี้มันพ้นเฉพาะตอนเราอยู่ในสมาธิเท่านั้นเองเนี่ยมันก็ออกมันก็เจออีกเพียงแต่ช่วงมันนานขึ้นเรานั่งสมาธิได้นานๆนะฮะอย่างเมื่อตอนกลางคืนคืนวานที่วัดภูก้อนเนี่ยนะเขาวัดว่าภูก้อนเนี่ยมีคนหนึ่งเขานั่งตั้งตอนบ่ายแล้วนะตอนมาไปพูดเนี่ยเขานั่งมา7ชั่วโมงอ่ะนั่งได้ทนนั่งตัวตรงนิ่งอย่างนั้นนั่งคงฝึกมาในแนวเนี่ยแนวหนอนะก็จะฝึกมาแนวหนอพวกนี้จะนั่งได้บางทีถึง24ชั่วโมงแต่ใจเป็นยังไงก็ไม่รู้กันนะยังไม่ได้คุยกันแล้วสรุปว่ามันจิตมันจะสงบตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ในสมาธิถ้าออกในสมาธิไม่เจออารมณ์กระแทกแรงๆมันก็รักษาตรงนี้ไม่ได้นะฮะเหมือนกับน้ำที่มันตะกอนมันตกเนี่ยไม่มีใครไปเขย่ามันก็รักษาความใสไม่ได้เพราะการกระทำตรงนี้ท่านจึงต้องเอาสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆเข้ามาช่วยเพื่อจะทำได้นานๆนะจะอยู่ได้นานๆแล้วก็จนมาถึงจุดหนึ่งก็คือตัดขาดอันนี้คือสงบจริงเมื่อก่อนตัดขาดจริงเจออะไรก็ช่างมีปัญญารู้เท่าทันท่านเห็นว่าตรงนี้เป็นปัญญาที่รู้เท่าทันตามความจริงในขณะนั้นๆแล้วก็ปฏิบัติไปตามสมควรปฏิบัติตามสมควรก็เหมือนอะไรเมื่อก็เราเดินนะเห็นไหมเมื่อก็เราเดินไอ้ตรงนี้เป็นน้ำตรงนี้เป็นขี้หมาตรงนี้เป็นดินวัดวอนต้องระวังขี้หมานะมันก็นั่นเลยเราต้องเดินต้องระมัดระวังเรารู้ถ้าทันตามความเป็นจริงแล้วที่หมามีเราไม่เหยียบหรอกเห็นไหมไอ้นี่ก็คือปัญญาที่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงเดี๋ยวบางทีมืดๆก็น่าเสียวกันนะฮะเสียวต้องระมัดระวังนี่ก็คือเป็นวิถีชีวิตที่เราจะเห็นว่าถ้าปัญญารู้เท่าทันตามความเป็นจริงมีอยู่เนี่ยปัญหามันมีละเราไปแก้ไขอะไรที่ตัวมันไม่ได้เราทำลายตัวปัญหาไม่ได้สาเหตุของปัญหาไม่ได้หรอกเพราะปัญหามันมาจากข้างนอกแต่เราจะรอดพ้นจากตัวปัญหาตรงนั้น และอย่าไปคิดคาดหวังจากคนอื่นว่าเมื่อเราทำดีแล้วคนทุกคนต้องยอมรับว่าเราดีอันนี้คือสิ่งที่มีปัญหาเฮ้ยเราทำดีไม่ได้ดีทำดีไม่ดีเรากำหนดจากข้างนอกเห็นใครยกย่องไม่เห็นเลื่อนยศให้เราไม่เห็นให้ตำแหน่งไม่เห็นอะไรเลยเลิกไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกันพระพุทธเจ้าดีสุดดีเลยเห็นไหมคนเบียดเบียนตลอดเลย45ปีแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้าอะไรมันเปลี่ยนแปลงเขาเปลี่ยนแปลงให้เทวทัตตกนรกบกไหม้อมหาเวจีไปเลยเห็นไหมเปลี่ยนแปลงคนทั้งหลายที่ทำดีกับพระองค์บรรลุมรรคผลไปหายไปเลยแต่ไหว้กราบสักการะบูชาเห็นไหมแต่พระพุทธเจ้าคือพระเจ้าอย่างนั้นไงไม่มีใครทำอะไรกันท่านได้แต่ว่าคนสามารถทำลายตัวเองเพราะพระพุทธเจ้าหรือว่าพัฒนาตัวเองเพราะพระพุทธเจ้าได้นะฮะแม้แต่พระเจ้าไม่ทำอะไรเลยเพียงแค่เห็นบางคนทำจิตเริ่มใสสบายนะมัตตกุณฑลีบรรลุมรรคผลไม่ใช่บังเกิดในสวรรค์เลยยายแก่จันทานที่เคยเล่าฟังทำใจเริ่มใสบังเกิดในสวรรค์พระเจ้าไม่ได้เทศนะยังเทศก็เดินเฉยๆแต่ว่าคนบางคนไปประทุษร้ายพระสารีบุตรนั่งสมาธิอยู่เอามันแอบไปตีหัวดูปัญหาเรื่องก็ตกนรกไปก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่เราจะลืมมันไม่ได้เปลี่ยนสถานะท่านเราไม่ได้เปลี่ยนสถานะท่านเรานั้นแต่ว่าคนสามารถอาศัยท่านเปลี่ยนแปลงสถานะได้ทั้งดีทั้งไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับกรรมของเขาเองขึ้นอยู่กับการกระทำของเขาเองไม่ใช่พระพุทธเจ้าทำให้นะขึ้นอยู่กับการกระทำของเขาเองพระเจ้าทำได้แค่เทศให้เท่านั้นเองส่วนจากการประพฤติปฏิบัติได้รับผลอะไรหรือไม่นี่ก็อยู่ที่เขาจะปฏิบัติตัวเองประการต่อไปในมหาสมุทรในมหาสมุทรที่ตกลงมาจากข้างบนบ้างไงนะฮะมาจากที่ต่างๆบ้างมันไม่เต็มอ่ะน้ำไม่เต็มเพราะในธรรมในนี้มีคนบรรลุมรรคผลสักหมดทั้งโลกมันก็ไม่เต็มอ่ะเท่าเดิมนะเป็นพระอรหันต์หมดทั้งโลกเลยก็เท่าเดิมธรรมะก็ยังเหลือเท่าเดิมยังเหลือเท่าเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยในความเป็นพระพุทธศาสนาสมมติว่าทุกคนเรามีศรัทธาหมดทุกคนศรัทธายังเหลือเท่าเดิมในโลกมีประชากร 6,000 ล้านทุกคนมีศรัทธาหมดศรัทธาเหลือเท่าเดิมไปอยู่ที่ใจคนหมดแล้วนะฮะใจคนเต็มหมดศรัทธาบรรจุเต็มหมดแล้วก็ยังเหลือเท่าเดิมเนื้อก็มาสมุทรลงมาน้ำมาจากที่ต่างๆยังมีลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นในศาสนายังมีความสมบูรณ์มีความสมบูรณ์พร้อมทุกเรื่องโดยเฉพาะยิ่งคือตัวศาสนาธรรมในตัวพระสัทธรรม3นะฮะหมายความไปปริยัติปฏิบัติปฏิเวธ3อย่างนี้ยังสมบูรณ์พร้อมเพียงแต่ว่าคนจะได้รับผลหรือไม่นะมันก็อยู่ที่เขาเองนะอยู่ที่เขาเองไม่ได้อยู่ที่ตัวว่าพระสัทธรรมมันหายไปแล้วอะไรต่ออะไรเนี่ยอย่างนี้แนวที่เขาบอกว่าอันตรธาน5อาทิคมอันตรธานพระอรหันต์อันตรธานไปเนี่ยฮะหมดไปเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าไอ้ธรรมะเหล่านี้มันหายไปแต่ว่าใจคนที่ปฏิบัติไปถึงจุดนั้นมันไม่มีธรรมะยังมีก็ยังมีเหมือนเดิมอ่ะธรรมะยังมีเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าคนมันไม่ถึงไปเพราะถ้าหมดไปพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ไม่รู้จะค้นพบอะไรเห็นไหมพระพุทธเจ้าก็มาถึงก็ค้นพบอันเดิมมาแหละที่พระเจ้าทั้งหลายเคยค้นพบมาแล้วแล้วก็แสดงเปิดเผยแก่โลกแล้วแล้วคนยุคสมัยนั้นก็ตายไปหมดแล้วคนไม่รู้ธรรมะแต่ธรรมะก็ยังมีอยู่อย่างนั้นดังนั้นน้ำในมหาสมุทรเขาก็เป็นอย่างนั้นคือเต็มอยู่ตลอดแล้วก็ไม่ล้นออกมานะฮะในขณะเดียวกันก็รักษาดูแล้วมันน่าจะล้นออกมาข้างนอกไม่ล้นนะดูน่าจะพล่องก็ไม่พล่องประการต่อไปในมหาสมุทรนั่นเองเต็มด้วยนานารัตนะสารพัดนะฮะในมหาสมุทรที่มหาศาลมากมายกับกองรัตนะเยอะแยะไปหมดเลยและที่จริงมากกว่าที่พื้นดินเนี่ยนะว่าพื้นมหาสมุทรมันมีทั้ง3ส่วนของโลกพื้นโลกมันมีพื้นดินมีส่วนเดียวนั่นเองแต่เพียงแต่ว่าเราหาไม่เจอเรายังไม่มีความรู้พอที่จะหานะท่านแสดงว่ามีนานารัตนะมากมายจนนับไม่บาดไปไหวก็ในพระศาสนานี้มีรัตนะแต่พุทธเจ้าเน้นไปที่ธรรมรัตนะแล้วยกมาเป็นชุดที่ยกมาก็คือชุดของโพธิปัจจียธรรม37 นี่สติปัฏฐาน4สัพพปัฏฐาน4ที่บาศีล4 5พละ5โพชฌงค์7มรรคมี8แล้วแต่ก็ยกหมายดูแต่ละอย่างนั้นคือธรรมรัตนะที่หาค่าไม่ได้ทุกข้อนะทุกข้อข้อใดก็ได้เป็นข้อใดข้อหนึ่งก็ได้เมื่อเรานำมาประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาจะผสมกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเริ่มที่ตรงไหนก็ได้นะที่จริงเป็นเรื่องเดียวกันนะเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าแยกมาคล้ายๆกับวัดเนี่ยวัดเดียวจะมีประตูหลายประตูเข้าประตูไหนก็ได้ก็ถึงวัดนั้นทั้งนั้นนะมันเป็นวิธีในการสื่อสารในการสั่งสอนประเด็นสำคัญว่าเราไม่ค่อยเข้าใจในเชิงที่เป็นเนื้อหาในเชิงที่เป็นเนื้อหาเมื่อวานเนี่ยมีคำถามที่ดีก็ถามว่าทำไมธรรมะมันซ้ำทำไมธรรมะเยอะเหลือเกินแล้วทำไมจึงซ้ำเลยบอกแกบอกว่ามันธรรมะจริงมันมาจากคำเดียวเลยมาจากคำวิจารเพราะโดยเนื้อหาของธรรมะเนี่ยคือความอะไรล่ะคือความรู้คือความบริสุทธิ์คือความเมตตากรุณาหรือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนื้อหาของธรรมะเนี่ยเป็นอาการของธรรมะอย่างนั้นทั้งไม่ว่าจะอยู่ที่ตรงไหนก็ตามเรียกชื่อยังไงก็ตามเราจะเห็นอาการของความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอยู่ตรงนั้นแต่กระจายออกไปแบบสีแบบแม่สีมีสีอะไรสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินนะแม่สีมีสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินไม่รู้สักกี่พันสีร้อยสีเห็นไหมแล้วลองเช็คดูจะเอามาผสมดูมันออกเป็นแดงเหลืองน้ำเงินเนี่ยพอแยกมาได้มันจะกลายเป็นแดงเหลืองน้ำเงินธรรมะพอออกมาแล้วเราจะเจอตัวปัญญาบริเอตัวความปัญญาบริสุทธิ์กรุณาหรือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเหมือนกันนะนะจะเอาอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าพอเราไม่เกิดความไม่เข้าใจก็เกิดแบ่งแยกเหมือนแยกไอ้นั่นยังขาดไปนั่นยังขาดไปเลยเอาไปใส่กันยุ่งไปหมดทั้งๆที่มันมีแล้วทั้งที่มีแล้วนะฮะแต่เราจะเห็นว่าถ้าพวกนี้เอามาผสมหมดหมายความว่าเช่นเนี้ยปัญญาเนี่ยเขามีอยู่ทุกหมวดใช่ไหมปัญญาเนี่ยเขาจะมีอยู่ทุกหมวดในสติปัฏฐานมีสัมปชัญญะเห็นไหมปัญญาในอิทธิบาทมีวิมังสาสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4มีปัญญาพิจารณาถึงดีไม่ดีนะฮะแล้วก็อิทธิบาท4ก็มีวิมังสาเป็นปัญญาอินทรีย์5มีปัญญาปัญญินทรีย์กับปัญญาพละเป็นปัญญาโพชฌงค์7มีธรรมวิจยะเป็นปัญญาแล้วก็มีอุเบกขาเป็นปัญญาเห็นมั้ยมรรคมีองค์8มีสมาธิสมาธิสมาสังกัปปะเป็นปัญญาอยู่ทุกแห่งก็ไม่มีอะไรอ่ะแม่สีแต่นั้นเองเป็นรัตนะที่หาค่าไม่ได้แต่ทีนี้ไอ้คำว่ารัตนะหาค่าไม่ได้ก็ทำให้มองถึงอะไรกระแจกับพลอยเห็นไหมภาพชัดมากกระแจกับพลอยรัตนะพลอยคือพลอยค่าของพลอยนั้นอยู่ที่คนซึ่งไปเห็นพลอยข้าวถามมาได้ประโยชน์จากพลอยทุกคนไม่เจอไก่แจ้ข้าวมันก็เอาข้าวเปลือกดีกว่าเยอะเพราะงั้นธรรมรัตนะนี่มันเป็นรัตนะขององค์ธรรมแต่ว่าคนจะรับประโยชน์จากรัตนะหรือไม่ไม่รู้เพราะคนต้องรู้ค่าของมันจึงจะรับประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้เห็นไหมทรัพยากรทั้งหลายสิ่งทั้งหลายนะฮะพอถึงจุดหนึ่งเราเคยทิ้งอย่างไอ้ขี้ตะกันแร่แทนทะล่ำเราพูดถึงแทนทะล่ำก่อนจะแทนทะล่ำแทนทะล่ำจริงๆมันปนอยู่ในขี้ตะกันแร่ซึ่งย่อยมาไม่รู้กี่ครั้งสุดท้ายก็ทิ้งย่อยแรกครั้งสุดท้ายก็ทิ้งแต่มันไม่ปนอยู่ในขี้ตะกรันนั่นเองไม่รู้ชั่วนาตาปีแล้วคนทำเมืองแรกมันตั้งนานนี้แล้วเป็นร้อยๆปีแล้วไม่มีใครเคยรู้ว่าในขี้ตะกรันที่ทิ้งเนี่ยมันมีแร่ที่มีค่าที่สุดๆของมันเนี่ยอยู่คือขี้คือทันทะล่ำทุกวันมันก็คนเจอแล้วนะฮะแต่ว่าเมืองไทยก็เผาโรงงานไปเลยไม่ได้ทำนะก็ต้องรอเวลาให้คนมีความรู้ดีขึ้นไปกว่านี้อีกหน่อยอันนี้ก็คือท่านทรัพย์แกก็ยังเป็นอยู่ยังปนอยู่ในขี้ตะกรันนั่นแหละยังไม่ไปไหนเลยอยู่ในถนนก็ปนอยู่ในถนนนั่นแหละเพียงแต่ว่าเรายังไม่มีความสามารถจะเอามาใช้มันไม่ได้ทำลายสถานะของมันแต่ทำลายโอกาสของเราแต่โอกาสที่เราจะรับประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นเพราะรัตนะเหล่านี้คือรัตนะเขาเป็นรัตนะแน่นอนเพียงแต่ว่าเราสามารถหาประโยชน์จากรัตนะตรงนี้ได้หรือไม่พุทธศาสนาเต็มไปด้วยนานารัตนะ เป็นพุทธเห็นไหมพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะแต่ว่าตรงนี้ท่านเน้นเฉพาะธรรมรัตนะเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าเป็นรัตนะเพราะธรรมะพระสงฆ์จะเป็นรัตนะได้ก็เพราะธรรมะเพราะเนื้อหาจริงๆธรรมะคือตัวรัตนะแล้วก็ทำให้คนอย่างเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพุทธรัตนะคนอย่างพระสารีบุตรเป็นสังฆรัตนะถ้าท่านไม่มีรัตนะตรงนี้ท่านเป็นไหมไม่เป็นท่านก็เป็นรัตนะไม่ได้เห็นไหมจริงๆคืออยู่ที่ตัวธรรมะรัตนะอันนี้คำในท่านใช้คำว่าธรรมล้วนๆมันหมุนไปธรรมล้วนๆมันหมุนไปพวกนี้ให้ท่านลองสังเกตนะท่านใช้คำว่าความเชื่อเห็นไหมความเชื่อความระลึกได้ความเพียรความรู้ความรู้ท่านใช้คำว่าความก็เหมือนกับความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกับความเย็นความร้อนเห็นไหมพวกความเนี่ยเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วก็ทำให้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นความมืดเขาอยู่ตรงไหนก็ทำให้ตรงนั้นมืดด้วยความสว่างเขาอยู่ตรงไหนก็ทำให้ตรงนั้นสว่างด้วยความเย็นเขาเย็นของเขาแล้วก็ทำให้เพื่อนเย็นด้วยเพราะรัตนะทั้งหลายจึงมีลักษณะของความเป็นความก็เราก็ต้องนำไปใช้ประโยชน์คือโอปัญญิโกคือน้อมนำไปใช้มันก็ได้ประโยชน์แต่ไม่งั้นเขาก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาไม่เสียสถานะเขานะแต่เราเสียโอกาสของเราเองและการต่อไปนั้นข้อสุดท้ายคือมหาสมุทรเป็นที่รวมของปลาของสัตว์ใหญ่ๆขนาดชนิดปลาบางชนิดนี่ท่านบอกว่ามันกัดหางตัวเองมันยังไม่รู้หางมันยาวมันอยู่ในภูเขาใต้มหาสมุทรมันล้อมภูเขาแล้วก็หางมันพันภูเขาไปเจอมองไปเห็นหางกระดิกกระดิกกัดเลยกัดขาดไม่รู้ตัวนะยาวมากเลยนิทานแขกเลยนิทานแขกนะนี่ไม่ใช่นิทานพระพุทธเจ้าก็ทานแขกก็น่าดูตรงนั้นแหละแต่ว่ามันแสดงให้เห็นถึงว่าในความยิ่งใหญ่เนี่ยนะในความเป็นรัตนะในความเป็นมหาสมุทรในความเป็นอะไรมันก็มีสิ่งที่ได้รับผลจากรัตนะคือความยิ่งใหญ่แต่ยิ่งใหญ่ตรงนั้นเนี่ยท่านเรียกว่าตัวตนที่ยิ่งใหญ่มหัตตมะมหัตตมะคือเป็นตัวตนที่ยิ่งใหญ่แต่ของเรานั้นเราจะเห็นว่าจากรัตนะในธรรมผู้สร้างผู้ยิ่งใหญ่ขึ้นมา8กลุ่ม8พวกใหญ่ๆคือพระอริยบุคคลเพราะในพุทธศาสนาเต็มไปด้วยสัตว์ที่ยิ่งใหญ่เหนือโลกเหนือกิเลสเหนือคนเลยนะเวลานี้เรามีลักษณะอย่างหนึ่งที่ค่อนน่าเป็นห่วงแต่คงแก้อะไรไม่ได้นะครับปล่อยมันไปคือเราไปเกิดวิ่งเต้นเพื่อได้ลาภเพื่อได้ยศแล้วนึกว่าเราใหญ่ที่จริงเราเล็กอะแพ้กิเลสมันสั่งเธอต้องวิ่งนะหาเงินก็เอาหาเงินก็เอาวิ่งเต้นช่วยเพื่อได้เป็นเจ้าคุณเป็นพระครูเราโง่ก็ไม่รู้เรื่องไงนี่คือเราเห็นว่าที่จริงเราแพ้นะเราแพ้มารแพ้กิเลสแล้วเราเป็นทาสของมันกิเลสบังคับเสือกใสให้ทำอย่างนั้นให้ประพฤติอย่างนั้นแล้วเราก็ยกย่องกันท่านเรานี่เป็นผู้ใหญ่อะไรเด็กรับใช้ตัณหาเด็กรับใช้กิเลสเป็นการหลงทางที่น่าห่วงใหญ่มากเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เรามีปัญญารู้เท่าทันรู้เท่าทันตามความเป็นจริงนะแล้วถ้าเราศึกษารายละเอียดจะเป็นเรื่องที่น่าคิดเขาตั้งพระมาทำอะไรพระนี่ก็ตั้งมาทำอะไรในคำประกาศที่ตั้งพระเป็นเจ้าคุณเจ้าอาตมาเนี่ยฮะเขาตั้งขอพระคุณโปรดรับธุระพระพุทธศาสนาธุระพุทธศาสนาคือคันธธุระการศึกษาการปฏิบัติการเผยแผ่วิปัสสนาธุระคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นภาระสั่งสอนอบรมสั่งสอนประชาชนช่วยระงับปฏิกรณ์แก้ปัญหาปฏิบัติศาสนกิจทั้งหลายและก็อนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรคนนี้ต้องมีแรงทำต้องมีความรู้นะต้องมีความสามารถนะทำได้ระงับปฏิกรณ์เลยนอนอยู่บนเตียงอ่ะตัวเองเพื่อนยังหาวอย่างไปเป็นธรรมะอันนี้คือหลงทางที่น่าอินดูที่สุดเป็นความคิดที่วูบขึ้นมาเมื่อเช้านี่เอ๊ะเมื่อหลงทางกันใหญ่เนี่ยเขาตั้งให้ทำงานนะแต่เอาคนแก่นอนบนเตียงมาใส่รถเข็นมาไปรับงานซึ่งงานเหล่านี้ท่านทำไม่ได้สักงานเลยแล้วท่านก็รับไปนี่คือความสับสนเป็นเรานึกว่าใหญ่แต่ที่จริงเล็กที่จริงเล็กคือพ่ายแพ้ต่อความปรารถนาถูกตัณหาผลักไสเสือกไสให้แล่นไป ตามอำนาจของมันแล้วก็สังคมเกิดไปชื่นชมยกย่องกับคนเหล่านี้นะแม้แต่พวกสูสีงสูเสิงมันก็เหมือนกันนั่นแหละก็เหมือนกันนั่นแหละที่จริงคือพวกที่พ่ายแพ้ต่ออำนาจของความอยากยอมทำชั่วเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นสิ่งที่ได้มานั้นเต็มไปด้วยบาปด้วยอกุศลด้วยแรงปลุกร้าวของกิเลสแต่ว่าสังคมก็เกิดยอมรับก็เป็นกรรมนะกรรมุนาวัตติโตกโกไปเราจะเห็นว่าพระพุทธศาสนาเรานั้นมีนัยยะในการอธิบายในนี้จะเน้นไปในเรื่องของศาสนาบุคคลกับศาสนาธรรมเป็นหลักนะแล้วก็เทียบกับองค์ของมหาสมุทรทั้ง8ประการดังกล่าวแล้วแต่ละข้อนั้นนะฮะมีนัยยะที่จริงวิจิตรพิสดารเยอะเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเจาะลึกในรายละเอียดสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ